tanaw usab mga pinangga kong tigpaminawan. Maayo kayo ang Diyos kanatong tanan, ilabi na usab ni ining mga taknaa nga among ipaambit kaninyo ang Exodus kapitulo 12 bersikulo 1 ngadto sa 13. Pagaton anda karon gikan ni ini nga teksto ang mahitungod sa sinugdanan sa relihiyosong katuigan sa mga Israelita nga niini natukod ang fiesta sa Pangilin o Pasko. Higala, imo bang nahibaluan ang buot ipasabot sa fiesta sa Pangilin o Pasko nga hangtod karong panahuna kinigi sa ulo isip pinakakaraang relihiyosong pahulay alang sa mga Hudihuanon. Natukod kini isip usa ka handumanan ngadto sa Israel nga kagawasan gikan sa pagkaulipon sa Ehipto ug ang pagsagop kanila isip iya sa Ginoong Dios nga nasod. Ang maong fiesta sa Pangilin usa ka kasaulugan sa pagtukod sa pundasyon o patukuranan sa nasod sa Israel nga paghimugso ngadto sa usa ka bag-ong pakiglasyon diha sa Dios. Mupadayon kita sa pagtipik-tipik karon niini mga higala. Ug sa gikaingon ko na niining mga taknaa ang kulong sa Dios idalit sa gihapon kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Mga kahigalaan og mga suking tigpaminawan, maya kong panghinaot og pangaliang kamuana sa maing panglawas hangtod nining mga orasa. Kini na usab ang yung pastor og higala og amigo sa kahinginan nga mopambit kaninyo sa mga pulong sa Dios, Pastor Jerry Ayawan. Sa ato karong pagpadayon kay hinumdumanta nga sa miagit ang pagtuon, mihunong kita niadto sa bersikulo 13 nining kapitulo 12 sa Exodus. Klaro kayo gikan nini ang mga pulong sa Dios nga nagingon nga sa higayong makita niya ang dugo nga nagamarka sa matagpultahan, iyang paglabyan ang maong kamatay o kamatayon sa maong balay. Ang maong dugo dili usa ka diwatang ilhanan tungod kay dunay dagkong baruganan nga anani niya tumakita sa balaang kasulatan. Kung wala pa maula ang dugo o mapagas ang dugo, wala gayoy kapasailuanan sa atong mga sala. Sa ubang pagkasulti, ang Dios dili gayud magatugot nga magasudong nini nga walay pagabuhaton. Ang usa ka maghukom nitong panahuna, sa dihang ang taong sadan dadon nganha sa iyang tubangan, iya gayud gining paghamtangan sa silot nga angay kaniya. Dinhi sa atong nasod sa Pilipinas, kabahin sa atong problema o suliran, mao ang kahinay sa pagtuman sa balaod. Apan, ang balaod sa Dios walay paglubad sa nga tanan. Kitang tanan, sad-an ug angay gayud silutan sa kamatayon, apan tungod kay manggiluloyon ng Dios ang kordero niya nga nagakuha sa sala sa kalibutan, din si Jesucristo mao'y nahimong hulip aron kita mapasaylo sa atong mga kalapasan. Kini sumala pa sa 1:1 versikulo 29. Tungod kay kinimingon, sadlaw nga misunod si Juan nakakita kang Hesus nga nagapadulong kaniya og nagaingon, tanawa ang kordero sa Dios nga nagakuha sa sala sa kalibutan. Sa pagkatinood gayod, kung atong dawaton sa Hesukristo, kita adunay kaluwasan gikan sa silot nga angay kanato isip mga makasasala. Kahinom dumanta nga niadtong gabiyo na sa Ehipto, nangamatay ang mga kinamagulang ang anak sa kadabalay nga walay panalipod tungod kay wala man mituo sila sa gisulti o gipamulong sa Dios, bahin pinagi sa dugo. Ang dugo nga gipahid nganha sa pultahan o sa mga sagbayan sa maong balay, mao'y timaan sa pagtuo nga gibuhat sa usa ka tawo nganha kang Hesukristo. Ngani sa libro sa Leviticus, atong makita ang detalye sa angay pagabuhaton alang sa fiesta o pangilin o dayon ang fiesta sa tinapay nga walay igpapatubo isip gimando sa Dios nga sa ulugon. Ug ang bersikulo 14 ngadto sa 16 nagingon usab, og kining adlawa mahimong usa ka hanumanan alang kaninyo og pagasa ulugon ninyo ingon sa fiesta kang Hiuba ngadto sa inyong kaliwatan, pagasa ulugon ninyo kini nga usa ka fiesta pinaagi sa usa ka tulumanon nga walay katapusan. Pito kadlaw magkakaon kamo og mga tinapay nga walay libadura. Bisan sa unang adlaw, ipahilayo ang libadura sa inyong mga balay. Kay bisan kinsa nga mukaon og sinaktan sa libadura, sukad sa naunang adlaw hangtod sa ikapito, kadto nga kalaga pagaputlon gikan sa Israel. Og sa nauna nga adlaw, adunay balaan nga panagtigom kaninyo. Og ingon usab sa ikapitulo kadlaw, adunay usa ka balaan nga pagkatigom. Walay bisan unsa nga buhaton nga pagabuhaton diha kanila. Gawas kana nga gikinhanglan bagakanon sa tagsatag sa katao. Mao lamang ang mahimo sa pagbuhat ninyo. Sa tinuod lamang, walay kalabutan kininganha sa manulunda sa kamatayon nga muagi og maingon man usab sa ilang kalawasan. Nini, atong masabtan nga ang fiesta o pangilin mao'y usa ka panagkatigom sa pagsaulog alang niadtong anaa sulod sa panimalay, kay kini usa man kasugo nga gimando sa Dios nga ngay nilang pagabuhaton. Og dayon matud pa sa bersikulo 17, og pagabantayan ninyo ang fiesta sa tinapay nga walay libadura, kay nining maong adlaw, gikuha ko ang inyong mga panon gikan sa yuta sa Ehipto. Busa, pagasalugon ninyo kining adlawa sa tanan ninyong kaliwatan, pinaagi sa usa ka tulumanon nga walay katapusan. Kini usa ka mando nga ang nilang pagatumanon tungod kay kiniusab, usa ka kahigayunan sa pagpaambit diha kauban sa Dios. Atong masabtan usab nga sila niadto, pito kadlaw nga nagakaon sa maong tinapay, nganha sa kimingawan o disertong dapit nga nagapanlakaw tungod kay sa paggagabi, niadto sa maong pangilin o Pasko, gipagawa sila gikan sa Ehipto. Matmunan ta karon, ug atong ipadayon ang pagbasa sa bersikulo 19 ngadto sa 20. Sa pito kadlaw, kinahanglan nga walay hikaplagan nga libadura sa inyong mabalay. Kay bisan kinsa nga magkakaon, nedtong sinaktan sa libadura, bisan siya, dumuloong kunataw sa yuta, kanang kalaga, pagaputlon gikan sa katilingban sa Israel. Walay bisan unsa, nga butang, nga sinaktan og libadura, nga bagakanon ninyo. Sa tanan ninyo, nga mga pulianan, managpangaon kamo, og mga tinapay, nga walay libadura. Nagpasabot nga sa gayong mukhaon silag tinapay nga may libadura o igpapatubo, mga matay gayon sila. O mapahilayo sila gikan sa maong panagkatigom kay ang libadura o igpapatubo sa tinapay, usa ka baruganan o nagrepresentar sa kadautan o makapasuko sa Dios. Dinhi sa Kapitulo 13 sa Matyo, makita nato ang sambingay mahitungod sa babae nga nagapangtagog libadura o igpapatubo sa tinapay alas sa takos sa tulupa kaadlaw nga kanon. Kadto nga lebadura, dili mao ang ebanghilyo tungod kay kadtong atua usaman ka baruganan sa dautan. Hinoon, ang tulo ka takos ka mga kalanon nagrepresentar sa ebanghilyo sa Dios. Ug nga ang lebadura gihalo ngadto nini. Nining panahuna, magapatingala kayo ang nakitang kadaghanon sa sayop nga gipangtudlo ug sa kadali rapod mailad sa mga tao nga manuo niya ng paagiha nga ang kadautan gihalo nganha sa pagtudlo sa pulong. Ug ato makita usab taliwala nining tanan nga ang mga anak sa Israel gimaymayan mahitungod sa mga butang nga ngay nilang likayan. Ang mahitungod dining libadura o igpapatubo sa tinapay, gipatinaw pag-ayo mismo sa atong Ginoo dinhi sa atong mabasa sa Ebanghelyo ni Mateo, Kapitulo 16, Versikulo 6. Tungod kay matud pa nini, og si Jesus maingon kanila, tanawan ninyo o paglikay kamo sa mga libadura, sa mga Parisiyo o mga Sadusyo. O gunya, sa versikulo 11, siya may padayon sa pag-ingon, naunsa nga wala kamo makasabot na dili tungod sa tinapay ang akong pagasulti kaninyo, apan likayan ninyo ang libadura sa mga Parisiyo o mga Sadusyo. Nining bahina, ang litranhon nga tinapay mao'y giskutan, apan pagkaon niya ila kinin nasabtan nga ang Ginoo na mulong mahitungod sa mga doktrina sa mga katawhang Parisiyo nga kadto mga dautan. Ang tinapay nga wala kayo mutubo, dili kayo lami kaunon o kanon. Mora po sa ubang mga tao nga dili ganahang mutuon sa balaang kasulatan nga mao'y lunsay nga pulong sa Dios. Pagkaluoy lamang sa mga taong gustong muadto sa simbahan, aron lamang magpakasosyal-sosyal tungod lamang sa mga kanta o sa kaanindot sa dapit, apan dili alang sa pulong sa Dios kay lagi, dili do sila ganahan nini. Ang biskuit mga higala o gaigsunan kung mukaon kita nini, kita dili gayod pagapulan nini. Dili sama sa tinapay nga dunay igpapatubo na sa panahong kanon mo kini, makapuol kini. Apan ganahan kay nini ang atong daan nga pagkatao. Apan ang pulong sa Dios mao ang kalanon nga lamian alang sa iyang mga anak. Karon, ipadayon ang pagbasa sa versikulo 22 ngadto sa 23. Atong makita gikan nini ang pagbutang og dugo nganha sa mga marko sa pultahan. Tungod kay ingon nini nga tumabasa. Og magkupot kamo og usa ka hugpong nga hisopo. Og itustulob ninyo kini sa dugo sa usa ka sulanan og hampakon ninyo ang balabag og ang duruha kahaligi sa dugo nga anaa sa sulanan. Og walay bisan kinsa kaninyo nga magagula sa mga pultahan sa iyang balay hangtod sa buntag. Kay si Huba muagi sa pagpatay sa mga Ehiptohanon. Og nakita niya ang dugo sa balabag og sa duruha kahaligi. Si Huba mulabay sa pultahan og dili siya magatugot sa paglaglag nga magasulod sa inyong balay sa patay kaninyo. Lagmit matingala ta kung giyon sa pagbutang ang dugo ni Addo nganha sa mga balay. Gamit ang tanom nga lumot. Alang kanako ang maong lumot nagrepresentar kini sa pagtuo nga sa maong pagi ang dugo ni Kristo. Gipahid nganha sa atong kasing-kasing o kinabuhi. Bote pasabot, atong gisaligan ang gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo sa dihang siya namatay, alang kanimo og kanako. Taliwala nini, tugutan tang mulaktod kita, ngadto sa versikulo 29 hangtod sa 30. Tungod kay ingon nini ang atong mabasa, og nahitabo sa tungang gabi nga si Huba mipatay sa tanan nga panganay sa yuta sa Ehipto, gikan sa panganay ni Paraon, nga naglingkod sa iyang trono hangtod sa panganay sa bihag nga naa sa bilangguan ug sa tanan nga panganay sa kahayupan ug mibangon ni adtong gabi una si Paraon, siya ug ang tanan nga mga alagad niya ug ang tanan nga mga Ehiptohanon ug duhay usa ka dakong pagkamatay sa Ehipto. Kay walay balay nga didto nga walay usa nga namatay. Nini, atong makita ang panghitabo samtang ang katapusang hampak sa Dios yan ang gipahamtang pagsilot nga nasayuta sa Ehipto. Atong nasayran nga parihong nagpahibalo ang Dios sa manghitabong kamatay sa mga panganay sa Ehipto. Og ang gusin lamang ang nangandam mao nga ang mga Israelinhon nakalikay sa maong kamatay tungod sa dugo nga naa sa mga puste sa ilang pultahan. Bisan ang mga katawhang Ehiptohanon mamahimong makasunod rapod sa maong mambutang nga gihimo sa mga Israelinhon nga nagbutang og dugo nga naa sa puste sa ilang mga pultahan ug mutuo sa Dios aron nga ang manurunda sa kamatayon dili mapatay sa ilang mga anak nga panganay wala gayud kana nila buhata. Mao nga angay tang sayran kini mga butanga ug hibaluan nga sa umalabot nga kapanahunan si Jesucristo dili gayud mangutana kanimo kon unsang simbahan ka sakop o unsang simbahan ka na membro. Kay ang kamaturan kung musalig lamang kita kanya, isip atong Ginoo og manuluwas, ang balaang Espiritu sa Dios magabautismo na kanimo, bisan kanako, nga na sa hugpong sa mga magtutuo ni Jesucristo. Og din na kita, may sakop sa pagkamimbro sa tinuod nga simbahan din ang mga magtutuo. Sa maong silot, atong masabtan niini nga sa kadabalay, kini, nagapanguhag kinabuhi sa panganay. Hinunoa, dili ta makaingon nga ang Dios mamumuno. Sa ato karong kapanahunan, ang Dios wala magatandog sa kinabuhi sa tao. Apan karon, iyan ang gihimo kanang naa. Ilhuntang ang Ginoo man ang naghatag, siya rapod ang magabawi. Buti pasabot nga siya man ang naghimo sa kinabuhi. Siya usab ang Dios mora poy magguha niini. Unya pinagi sa maong silot ang mga Israelinhon gipapahawa sa Ehipto sumala pa sa bersikulo 31 ngadto sa 32. Og gipatawag niya si Moses ug Aaron sa gabi ug miingon siya kanila, bumangon kamo, mamahawa kamo gikan sa taliwala sa akong katawhan, kamo ug ang mga anak sa Israel, ug panlakaw kamo ug pagalagad kamo kang Hiuba ingon sa iyang gisulti. Dadausab din nyo ang inyong mga karnero o ang inyong mga baka, ingon sa inyong gisulte, o panlakaw kamo, o panalangin ang usab ako ninyo. Gikan niini si Paraon sa katapusan, minghural na gayod, tungod kay mismo na ang iyang kagulingong anak ang namatay. Kung siya nadtong higayon na mituon ta sa Dios, mamahimong ang katawhan sa Israel, mamiya sa yuta o niyana, makalikay ang iyong katawhan sa maong silot gikan sa Dios. Mao nga, diligid ang Dios ang mabasol nini. Ug atong makita usab sa atong pagpadayon sa bersikulo 33 nga ang mga Ehiptohanon namugos ug nagpadali na sa pagpabiya sa mga katawhang Israelinhon. Tungod kay matud pa nini, ug ang mga Ehiptohanon nagpilit sa katawhan aron sa madali manggula sila sa yuta. Kay sila na nagingon, kami nangamatay nga tanan. Nining puntuha gayod, klaro kayong wala mahibalo ang mga Ehiptohanon kung hangtod asa kutob ang maong mga silot sa Dios ug lagmit bisan ang musunod nangamatay na ang tanang mga Ehiptohanon mao nga ilan ang gipagawas ang mga Israelinhon kay nang hadlok na sila alang sa ilang kinabuhi. Ug niana ang mga katawhan sa Israel matud pa sa atong mabasa sa bersikulo 34 ngadto sa 35 ug ang mga katawhan na nagbitbit sa ilang kinumot nga wala pa mamasahe og libadura. Ang ilang mga pasungan nga masahan giputo sa ilang mga habol sa ibabaw sa ilang mga abaga ug ang mga anak sa Israel nagbuhat sumala sa pulong sa Dios nga nagapangayo sa Ehiptohanon ug mga alahas nga salapi ug mga alahas nga bulawan og mga biste. Atong masabdan kining pulunga nagapangayo nga kung sa Hebrehanon pa Sha'al nga nagpasabot nga nangayo og dili kini nagpasabot sa pulong panghulam. Nini ang mga Israelinhon sila karon nangayog bayat isip balos. Isip kini, mao iya sa Dios nga pamagi, aron mabayran ang ilang pagpanarbaho, isip mga ulipon, sulod sa dugidugayng kapanahunan sa Ehipto. O ganini, namiya ang mga Israelinhon nga daghan kayong bahandi nga gihatag gikan sa mga Ehiptohanon. O gang mga anak sa Israel, ming panaw gikan sa Ramses padulong sa Sukot, nga may unom, kagatos, kalibo ka mga lalaki ang nanaglakaw gawas pa sa mga bata, o may panaw usab uban kanila ang nagakasagol nga panon sa katawhan o mga karniro o kahayupan nga hilabihan kadaghan. Dugang panana, klaro kayong duna pa'y mga halo sa mga katawhan nga mipahawa sa Ehipto o miuban sa mga Israelinhon nga maoy nakahimog dakong hinungdan sa kasamok nga na sa kampo sa Israel. Ato niyang masayran pa kanang mga butanga nga na sa libro sa Numeros kay ang mga Ehiptohanon ni ato nang asawag mga Israelinhong pabay nga ulipon ug unya nanguyog sa pagpanghawa nila. Abandu na po'y uban kanila nga nagpabilin sa Ehipto nga nagunhauna nga nasayop daw sila sa pagpanguyog. Mao nga, sa dihang mingdangat ang kalisdanan, sila mo'y unang nagreklamo. O gadto sila, dili gay tinuod nga mga Israelinhon sa panimuot. Mausab ka ng problema sa kasimbahanan hangdod karon nga runay maadto sa simbahan nga dili paluwas. O halo sila, mao'y tigpasiugdag kasamok o dili ang tinuod nga magtutuo ni Jesucristo nga mga anak sa Dios. Sa ato ganong pagpadayon sa versikulo 39 ngadto sa 42, matud pa nini, og nagluto sila og mga tinapay nga walay libadura sa kinumot nga ilang gidala gikan sa Ehipto. Kay kini, wala hisakti og libadura. Tungod kay gihingin lang sila sa Ehipto og wala sila makahimo sa paglangan. Ni sa paghikay bisan unsang makaon. Karon ang panahon nga mga anak sa Israel mipuyo sa Ehipto, upat kagatos o katluan katuig, o nahitabo sa katapusan sa upat kagatos o katluan katuig, bisan sa maong adlaw, nahitabo ngang tanan ng mga panahon ni Hiuba, migula gikan sa yuta sa Ehipto. Mo'y gabi kini nga pagamahalon, alang kang Hiuba, tungod sa pagguha kanila gikan sa yuta sa Ehipto. Kinimao ang gabi ni Hiuba, nga kinhanglan pagabantayan gayod sa tanan ng mga anak sa Israel o ngadto sa tanan ng iyang mga kaliwatan. Sukad pa sa paggawa sa mga anak sa Israel, gikan sa Ehipto, gisaulog ang mga fiesta o pangilin o Pasko. Ugmatod pa sa versikulo 47 ngadto sa 48, ang tibuok nga katalingban sa Israel nagabantay nini. Og diha ngang usa kadumulong mapuy uban kanimo og botya magasaulog sa Pasko kang Hiuba pagasirkunsidahan ang iyang tanan nga lalaki og unya pagula siya og pasaulugan ni ana og mahimo siya nga ingon sa usa nga natao sa maong yuta apan walay bisan kinsa nga dili sinirkunsidahan nga magkaon gikan niini. Og matud pa sa bersikulo 49 ngadto sa 51, niini mipamatod ang Dios og nagingon, usa ka kasuguan mahimo nga alang sa natao sa yuta og alang sa dumuloong nga maabot sa taliwala kaninyo. Mao kini ang gibuhat sa tanan ng mga anak sa Israel, ingon nga gisugo ni Hiuba kang Moses o kang Aaron. Mao usab ang gibuhat nila. Og nahitabo ni adtong maong adlaw, gikuha ni Hiuba ang mga anak sa Israel, gikan sa yuta sa Ehipto, ingon sa ilang mga panon. Higala, samtang sundan pa nato ang mga panghitabo gikan sa pagpanggawas sa mga anak sa Israel, atong makita nga mipadulong sila ngadto sa dagat nga mapula ug unya ngadto niadto sa kamingawan o disyertong dapit. Ug daghan pa gyud kitang makutlo nga mga pagtulon-an nga tukma gyud nganha sa kasinatian sa kinabuhi sa mga tumutuo o mga magtutuo ni Jesucristo hangtod nining panahona. Dinhin na lamang kutob usab mga kaigsunan o kahigalaan ang atong panag-uban tungod kay wala na kita'y igong oras o panahon. Apan sa dili pa kita mag-ampo, ako nang hinaot nga kamo na panalanginan, nining maong kamaturan. O sa sunod nga higayon, sa atong panaguban, nagadapit ako kaninyo sa paguban ka na mo aron makita nato ang kamatuorang gikan sa mga pulong. Magampo kita sa dili pa kita magbulag-bulag. Dios nga gamhanan tagiya sa tanang mga butang gikan nining maong kapitulo. Matuod gid Ginoo nga ikaw gamhanan sa nga tanan. Salamat sa imong pagkamatinud anon sa imong kinabuhi. Salamat usab nining kamatuoran nga among nakita o among natunan. Hinaot nga kini makahatag og kadasig sa imong pagpangalagad ug pagtuo kanimo. Aron kami Ginoo magmatinud-anon kanimo ug magmasinundanon kanimo sa tanan mong katuyuan sa mong kinabuhi. Hinaot nga ang imong kabubuton ang masunod sa mong kinabuhi. Ug tabangi usab Ginoo ug tagbuwa ang among panginahanglanon hangtod dinhi mga orasa. Salamat sa imong kayo. Panalangin usab kining maong buhaton, ilabi na kayo kining maong istasyon. Kining tanan akong giyampo, gipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen o amen.